Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդման նյութը կենսականորեն կարևոր ու արդիական է եւ ստիպել է շատերիս մտահոգվել։ Պատերազմ վերապրած երեխաների հոգեբանական վերականգնման շուրջ զրուցում ենք մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Ցավոք, այս հարցը պետք է ուսումնասիրենք ոչ թե տեսականորեն, այլ մեր դառը փորձի վրա, նկատի ունենալով 2020 թվականից Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմը, երկարամսյա շրջափակումը եւ մազապուրց տեղահանությունը դրան հաջորդած։ Առհասարակ աշխարհը կարծես թե պատերազմական իրավիճակին սկսել է ավելի հանգիստ վերաբերվել, դրա ցայտուն օրինակներն Ուկրաինայում, Գազայում եւ այլուր տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունները, մարդկանց նույնիսկ շատ ժամանակ չի էլ հուզում, որ ինչ-որ միտեղ պատերազմական գործողություններ են երկարատև ընթանում, մինչդեռ 100 հազարավոր մարդկանց համար դա ամենօրյա հոգեբանական ծանրագույն փորձությունների միջով անցնելու շրջան է։ Եվ ամենախոցելի տարիքային խումբն էլ բնականաբար երեխաներն են, և ցավոք շատ վաղ են հասկանում երեխաները, թե ինչ ասել է պատերազմ։ Խոսենք ուրեմն հիմնական հոգեբանական դրսևորումների մասին, պատերազմական պայմաններում ապրող և պատերազմը վերապրած երեխաների հոգեբանական զգացողությունների մասին, կարճ ասած պատերազմը երեխաների աչքերով, ինչպիսին է այն։
Շատ հետաքրքիր էր ձևակերպումը վերջին, ինչպիսին է պատերազմը երեխաների աչքերով, իրականում շատ տարբեր են մեկնաբանում երեխաները։ Ունենք երեխաներ, ովքեր որ վերցնում են պատերազմից ամենավախենելու եւ բացասական կողմերը, կան երեխաներ, որոնք կարող են պատմել շատ ուրախ պահեր, նույնիսկ այն փուլերից, երբ որ շրջափակման մեջ էին, ոչ մի բան չէին կարողանում անել, երբ որ լսում էին նույնիսկ ռումբերի ձայներ եւ այլն։ Բայց բնականաբար կան ինչ-որ ընդհանուր բնորոշումներ, որոնք որ երեխաները ունենում են հաճախ, եւ ամենաառաջին դրսևորումները մենք կարող ենք նկատել երեխաների հուզականության մեջ։ Կարող ենք նկատել, որ երեխաները բնականոն կենսակերպի մեջ են, բայց շատ հանկարծ ուժեղ հուզականության մեջ են գտնվում, սկսում են լացել, գոռալ։ Երեխաները, ովքեր ավելի հանգիստ էին, կայուն էին, հանկարծ դառնում են ավելի ագրեսիվ կամ հակառակը դառնում են շատ ներամփոփ, չեն ուզում խոսել, չեն ուզում կապի մեջ լինել, ոչ մեկի հետ ոչ մի քննարկում չեն վարում, ուսուցիչներ, մասնագետներ, ծնողներ եւ այլն, քանի որ թեման շատ ցավոտ է երեխաների համար։ Որոշ դեպքերում երեխաների մոտ ավելի փոքր տարիքի կարող ենք նկատել հետ գնացող վարք, այսպես ենք ասում հոգեբանության բառապաշարով, ինչ է սա ենթադրում, որ երեխաները սկսում են դրսևորել իրենց կյանքի ավելի վաղ փուլին բնորոշ վարքագից, այն փուլին, երբ որ դեռ չկար այդ ամենը։ Սա յուրահատուկ պաշտպանական մեխանիզմ ու ձև է երեխաների համար ուղղակի վերադառնալ կյանքի այն փուլ, երբ որ իրենց մոտ ամեն ինչ հանգիստ էր, կայուն էր ու ոչ մի բան կարծես թե իրենց չէր անհանգստացնելու այդ ընթացքում։ Ունենում ենք շատ խնդիրներ ու դժվարություններ երեխաների իմացական ոլորտի հետ, որը վերաբերվում է հիմնականում մտածողությանը, հիշողությանը, ուշադրությանը եւ նմանատիպ բավականին մեծ բացասական ազդեցություն ունեցող իրադարձությունից հետո կարող ենք նկատել օրինակ հիշողության դժվարություններ երեխաների մոտ։ Չեն հիշում ինչ որ բաներ, իրենց թվում է, թե դա տեղի չի ունեցել, վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունները դժվարությամբ են կարողանում վերականգնել եւ այլն։ Երբեմն մտածողության դանդաղում է լինում, երեխաները չեն կարողանում շատ բաներ իրար հետ կապել, համեմատել, դժվարություններ են ունենում վերլուծություններ անելիս եւ այլն։ Այսինքն, ինչպես նկատում ենք, բոլոր ոլորտները գրեթե հոգեկանիտ ուժած են լինում պատերազմից հետո։ Պատերազմը երևի ամենամեծ ազդող գործոններից է բացասական, որ կարող է մարդկանց կյանքում լինել։
Շատ ցաներ դրսևորումներ նկարագրեցիք եւ այո, միանշանակ պատերազմը լուրջ տրավմա է թողնում երեխայի հոգում, արդեն չնայած ամիսներ են անցել այդ վերոհիշյալ դեպքերից, իրադարձություններից, բայց ինքս էլ տեսել եմ, թե ինչպես օրինակ արցախցի ծնողները իրենց երեխաներին շարունակում են բերել եկեղեցի եւ խնդրում են քահանային, որպեսզի աղոտ կարդա երեխաների գլխին, որտեղ նրանք դեռևս վախեցած են, եւ դեռ երկար ժամանակ նրանց աչքերում, ինչպես ասում եք, կարելի է վախ նկատել, խոցելիություն, մերժվածություն, ճնշվածություն, ինքնամփոփություն, իսկ եթե վիրավորում է երեխան ստացել կամ հարազատ որևէ մեկին է կորցրել, դա արդեն խարան է, որ գուցե ողջ կյանքի ընթացքում սպիացած նրան դեռևս կհետևի, ինչպես կարելի է հոգեբանական որևէ մխիթարություն առաջարկել նման պահերում։
Այս դեպքերում նաև շատ կարևոր է իմանալ այն բոլոր աջակցության ձևերը, որոնք երեխաները կարիք ունեն։ Իրականում շատ հաճախ աշխատանքի ընթացքում ինքս էլ նկատել եմ, ինչքանով է ամոքիչ եւ աջակցող լինում հավատը եւ որ ծնողները ունենում են, որ նշեցիք, եկեղեցի են բերում, փորձում են երեխաներին աղոթքով կարգավորել իրենց վիճակը, սա ունի իր շատ դրական ազդեցությունները։ Եվ սրա հետ միասին նաև կան որոշ մասնագիտական, հենց հոգեբանական գիտակարգին բնորոշ վարքի ձևեր, որոնք կարևոր են լինում երեխաների հետ աշխատանքում այս փուլում։ Նախ ժամանակը շատ կարճ է։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ ամիսներ են անցել, բայց նմանատիպ տրավմատիկ փորձառություն ունեցող մարդու համար ժամանակը այդքան էլ երկար չէ։ Մի քանի ամիս է անցել, հոգեկանի համար դա ընդհանրապես մի քանի ամիս է, երբ որ մենք դեռ այն փուլում ենք եւ ընդունում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ դա իրոք տեղի է ունեցել մեզ հետ, եւ ակնկալել, որ դեռ երկար ժամանակ տարատեսակ դրսևորումներ երեխաների մոտ արտահայտվելու են, լինելու են։ Շատ կարևոր մի ուղերձ երևի ծնողներին՝ երբեք չարժե զրկել երեխաների վախի տագնապի զգացողությունը։ Շատ հաճախ ես լսում եմ ծնողներից, ասում են, դե մի քանի ամիս անցել է, արդեն պետք է չվախենաս, բավական է, մի վախեցիր։ Դա ամենաառաջին խնդիրն է, որը մենք կարող ենք թույլ տալ վախեցող երեխաների հետ։ Դե երբ որ երեխաները վախենում են, իրենց համար իրենց վախը իրական է։ Իրենք իսկապես կարող են մտածել, որ հենց հիմա թշնամին կարող է մտնել իրենց տուն։ Նույնիսկ եթե իրենք գտնվում են Երևանի կենտրոնում, ապահովության մեջ ոչ մի խնդիր տեղի չի ունենում, բայց իրենք լսում են բարձր ձայն եւ շատ միանգամից վերապրում են բոլոր այն զգացողությունները, որ ունեցել են ամիսներ առաջ։ Քանի որ ազդակը այնքան ուժգին է եղել, որ ամիսների ընթացքում դեռևս բավարար չի եղել վերականգնվելու համար։ Փորձել հնարավորինս շատ երեխաներին խոսեցնել ու իրենց հետ քննարկել իրենց վախերի մասին։ Չփակել թեման, ինչին մենք շատ հաճախ հակված ենք։ Ինչից ես վախենում, ինչպես է արտահայտվում, ինչ կարող է լինել, ամենավախենալու բանը որն է քեզ համար այս պահին։ Ոնց կարող ես պաշտպանվել, ես ինչպես կարող եմ քեզ աջակցել, ու եթե կարիք կա այս թեմայի մասին խոսել մի քանի անգամ։ Երեխաները շատ սիրում են պատմել, ու իրենք կարող են նույն պատմությունը բարբերաբար, անընդհատ կրկնեն ու պատմեն։ Հարկավոր չի սահմանափակել, հարկավոր չի ընդհատել, լսում ենք այդ պատմությունը այնքան, ինչքան երեխան կարիք ունի դա մեզ պատմելու։ Եթե հարցեր ունենք, նորից հարցեր ենք տալիս, կարող են նույն թեմայի շուրջ անընդհատ պատտվենք, բայց չփորձենք որևէ ձևով դա դադարեցնել։ Եթե նկատում ենք, որ դրսևորումները շատ սրված են եւ մեզ որպես ծնող արդեն բարդ է միայնակ աշխատել այդ խնդրի հետ, ապա երևի դիմենք նաեւ մասնագետների օգնության այս դեպքում։
Տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մազապուրս տեղահանությունից հետո օրերի ընթացքում հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նրանց առաջարկվեց միանգամից սոցիալական օգնություն, փորձեցին պետական մակարդակով լուծել նրանց տեղավորման հարցը, նույնիսկ պատրաստ էին հոգեբանական աջակցություն նրանց տրամադրել, և բնականաբար այս քայլերի կարևորագույն վճռորոշ մասերից մեկն էլ երեխային դպրոցական համակարգին ինտեգրելն էր, և շատ ընտանիքներ հենց առաջնորդվում էին դրանով, թե եթե տեղավորվեն այս կամ այն քաղաքում կամ գյուղում, երեխան այնտեղ կարող է բնականոն շարունակել իր դպրոցական կրթությունը։ Մանավանդ հիշենք, որ այդ երեխաները վերջին 3-4 տարինի ընթացքում զրկված են եղել բնականոն ուսումնառությունից համաճարակի, շրջափակման եւ պատերազմական գործողությունների պատճառով, եւ նոր կրթական միջավայրին ծանոթացումը մարտահրավեր է բնականաբար, ունի իր դժվարությունները, խնդիրները։ Թվում է, թե հայտնվելով ապահով պայմաններում, մանավանդ գրկաբաց ընդունելության արժանանալով, երեխաների մոտ պետք է ամեն բան կրկին վարթագույն երանգ ստանա, բայց ցավոք դա այդպես չէ։
Այդպես չէ, ու դեռ երևի երկար ժամանակ այդպես չի լինելու։ Միջավայրային փոփոխությունը մեզնից յուրաքանչյուրի համար մեծ խնդիր է։ Պատկերացնենք, կյանքում ամեն բան հանգիստ է, պատերազմը չկա, ոչ մի խնդիր չունենք։ Միջավայրի փոփոխությունը բավականին դժվար ենք տանում, լինելով մեծահասակ, հասկանալով բոլոր փոփոխությունների նպատակը որն է եւ այլն։ Մի պահ պատկերացնենք, որ երեխա ենք, չունենք փորձառություն, մեր ուսերի ետևում այդքան շատ, չենք ուզում փոփոխություն, պատրաստ չենք դրան, ստիպված ենք այդ փոփոխության գնում ենք շատ դաժան երկար ճանապարով, հասնում ենք ինչ որտեղ, որտեղ պետք է որ լինի ապահով, բայց կարծես թե խոսակցություններում այդքան էլ ապահովություն չկա։ Մեզ տանում են նոր տեղ, որտեղ չկան մեր ընկերները, մեր հարազատները, նոր միջավայր, եւ ասում են հարմարվի եւ ապրի վարթագույն կյանքով նորից։ Երեխաները դա չեն կարողանալու անել։ Իրենց հոգեկանը ուղակի վիճակի չի այդ փուլի համար այդքան միանգամից արագ հարմարվել եւ ասել, որ կյանքը իրականում շատ լավն է։ Այս դեպքերում մեզ շատ օգնության են գալիս այն կրթահամալիրները, որտեղ երեխաները պետք է հաճախեն, նրանց պատրաստվածությունը, ծնողների պատրաստվածությունը երեխաներին բերելու այն մտքին, որ մենք գնալու ենք նոր տեղ։ Որևէ դեպքում անորոշության գործոն չպիտի լինի այս երեխաների համար։ ուր ենք գնում, երբ ենք գնալու, երբ ենք վերադառնալու, ինչ է այնտեղ լինելու, ով է քեզ դիմավորելու, երեխաները հստակ պետք է տեղեկություն իմանան։ Շատ երկար ժամանակ են արցախցի երեխաները եղել այն վիճակում, որ իրենք բացարձակ անորոշություն են զգացել, ոչ մի վստահություն վաղվա օրվա հանդեպ, եւ այս փոքր քայլերով նույնիսկ մենք պետք է տանապահովության զգացողությունը նվազեցնենք հնարավորինս շատ։ Երբ երեխաները հասնում են արդեն կրթահամալիր, այնտեղ եւս պետք է պատրաստ լինենք։ Ո՞վ է գալու, ով է լինելու մեր աշակերտը, ինչ խնդիրներ է ունեցել, ինչ դժվարություններով է անցել, ինչպես ենք նախապատրաստում բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր որ հանդիպելու են այս երեխայի հետ, նույնիսկ ինչ թեմաներ ենք քննարկելու առաջիկա մոտավորապես 2-3 շաբաթվա ընթացքում, որ շատ խոցելի իրավիճակում չդնենք այս երեխային։ Մյուս աշակերտներին ենք պատրաստում, որ գալիս է մեզ նոր ընկեր, ով է բնականաբար խոսելու է Արցախից, բնականաբար խոսելու է պատերազմից, եթե չենք տեղեկացրել երեխաներին, եթե հանկարծ երեխաները տեղյակ չեն պատերազմից, ապա լավ կլինի նախապես քննարկել իրենց հետ, որովհետև մենք միշտ վերահսկել չենք կարող երեխաների քննարկումները, իսկ երեխաները իրար շատ բաներ պատմելու են, որպեսզի հետո չունենանք խնդիր նաև այն երեխաների հետ, ովքեր որ անմիջական մասնակցություն չեն ունեցել պատերազմին։
Կան որոշ հոգեբանական տեխնիկաներ, որոնց միջոցով նոր աշակերտին, այդպիսի անբարենպաստ պայմաններից մեզ մոտ հայտնված, մենք կարող ենք առաջին հերթին բնականաբար ոգևորել, նրան պաշտպանվածության զգացում հաղորդել, ուրախացնել, ընկերական շրջանակ միանգամից ձևավորել, դա նույնիսկ սովորական աշակերտի համար է դժվար։
Խոսքը երևի այդքան հոգեբանական միջամտության ձևերի մասին չի, այլ նրա մասին, թե մենք ինչպես ենք խոսում եւ ինչ ուղերձ ենք տալիս երեխաներին, որոնք գալիս են մեզ մոտ նոր դպրոց։ Կարևոր գաղափարներից մեկը, չենք ստում, չենք խափում։ Ոչ մի բան չենք հորինում երեխայի համար։ Նկարագրում ենք, որ դու եկել ես նոր դպրոց, բոլորը քեզ համար անծանոթ են, սկզբից կլինի մի փոքր դժվար։ Բայց ես որպես ուսուցիչ այստեղը, դու ունես այլ ուսուցիչներ, եթե կար հոգեբան մասնակետ դպրոցում, դու ունես հոգեբանին դպրոցում, ու բոլոր այն պարականներում, երբ որ կարիք կունենաս ինչ-որ մեկի հետ խոսելու, մենք այստեղ ենք։ Սա ապահովության առաջին հիմքն է, որ ես ունեմ մարդ մեծահասակ, ում կարող եմ վստահել։ Ինքը կարող է ընտրել ցանկացած մեծահասակի, ցանկացած ուսուցչի, հոգեբանի, ում որ կընտրի։ Բայց մենք նաև որպես անձնակազմ պետք է դրան պատրաստ լինենք, որ ինքը կարող է գալու մեր հետ սկսել խոսել այն մասին, որ ինքը չի ուզում այստեղ լինել, ու իրեն լսել է պետք։ Կարևոր մյուս գաղափարներից մեկը հույզերին միշտ անդրադարձ տալն է։ Ոնց ենք դա անում, տեսնում եմ, որ տխուր ես, տեսնում եմ, որ բարկացել ես, տեսնում եմ այնքան տխուր ես, որ նույնիսկ լացել ես ուզում, կուզենաս քեզ համար առանձին սենյակ այս պահին հատկացնենք, ինչ ես ուզում անել հիմա։ Բայց ես տեսնում եմ քո հույզերը, ես նկատում եմ, որ դու տխուր ես։ Ես չեմ առաջարկում, որ դու լաց չլինես, չեմ առաջարկում, որ դու դադար ես, ես չեմ ասում, որ վստահեղի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որտեվ ես ինքս չգիտեմ ինչ տեղի կունենա, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ ես քո կողքին եմ ու ես նկատում եմ քեզ հետ ինչ է տեղի ունենում։ Չենք անտեսում բնականաբար եւ չենք համարում, որ դե երեխան մի շաբաթ արդեն ստաղա, ոչինչ չէ, սա կհանգստանաք անցնի։ Միշտ արձագանքում ենք, նույնիսկ եթե ծայրահեղ դեպքերում մտածում ենք, որ երեխան միտումնավոր է այդպես անում, որ օրինակ դասի չնստի, երբեք 100%-ով վստահություն չունենք այդ երեխան իսկապես այդ վիճակում է, թե ինքը ուղղակի այդ պահին ուզում էր ձևացնել, որ դասից դուրս գար։ Միշտ կարիք ունի ինքը աջակցության եւ միշտ կարիք ունի արձագանքի։
Հիշատակեցիք դպրոցական հոգեբանի գործառույթը, ես այնքան էլ տեղյակ չեմ մեր հանրակրթական համակարգից, կարծեմ նոր բարեփոխումների հետևանքով այժմ, եթե ոչ հենց այդ դպրոցի հատուկ հատկացված հոգեբանի, գոնե մեկ հոգեբանը աշխատում է մի քանի դպրոցի հետ, այսինքն դպրոցում հոգեբանի ներկայություն կա, բայց արդյոք պատրաստ են այդ հոգեբանները վերապատրաստվածության առումով նաև լինելու այդ կոնտակտային անձը աշակերտների համար։
Փոփոխությունները այնքան շատ եղան դպրոցական հոգեբանների հետ կապված, մի ժամանակ պարտադիր չէր, հետո քանի որ ներառական կրթությունը եկավ, սկսեց պարտադիր դառնալ դպրոցներում, հետո նորից հանեցինք, հիմա նորից կարծես թե յուրաքանչյուր դպրոցում պետք է պարտադիր դպրոցական հոգեբանի հաստիքը լինի։ Պատրաստվածության տեսակետից շատ հարաբերական է, ունենք դպրոցներ, որտեղ որ ունենք շատ պատրաստված դպրոցական հոգեբաններ, ունենք դպրոցներ, որտեղ որ այդքան էլ պատրաստվածության մակարդակը բարձր չէ դպրոցական հոգեբանի, քանի որ նաև հստակ չի շատ գործառույթներ ինչպիսին պետք է լինեն։ Մենք ունենք պաշտոնային պարտականությունները դպրոցական հոգեբանների, որտեղ որոշ կետերով նկարագրված է, թե ինչ պետք է անի դպրոցական հոգեբանը, բայց շատ ընդլայնված կետերի մասին է խոսքը։ Մենք ավելի շատ փորձում ենք արտասահմանյան գրականությունից բերել մեր առօրյա փորձել դա հարմարեցնել, հասկանալ ինչի կարիք են ունենում հիմնականում դպրոցում երեխաները եւ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնեն դպրոցական հոգեբանները։ Հնարավորինս շատ փորձում ենք պատրաստել, այս պահին նաև կան տարբեր վերապատրաստումներ, որոնց կարող են դպրոցական հոգեբանները ներգրավել ու մասնակցել, բայց գործառույթների տեսակետից շատ մեծ հստակության մեջ մեր երկրի մակարդակում այս պահին չենք գտնվում ցավոք։
Ինչ վերաբերում է աշխատանքին ապագա աշակերտակիցների հետ, թե հոգեբաններն ու մանկավարժները ինչպես պետք է նրանց պատրաստեն նոր ընկերոջ չդիմավորելուն, նրանց ասում են, որ շուտով կունենաք նոր աշակերտակից, ով եկել է մեզ մոտ դիցուք պատերազմական Արցախից, մի բան, որ երեխաներին ծանոթ չէ, կամ միայն ականջի ծայրով են լսել առանց հասկանալու, թե ինչ է պատերազմը, ինչ են պատերազմական գործողությունները, եւ գիտենք, որ երեխաները հատկապես կրտսեր եւ միջին դպրոցում կարող են նաեւ դաժան լինել, բայց նման իրավիճակներում հուսով եմ, որ մարդկայնությունը եւ օգնելու ձեռք մեկնելու կարող երեխաների մոտ պետք է գերիշխի և նրանք այդ ոգով պետք է ընդունեն իրենց ապագա ընկերոջը։
Այո, ու այդպես էլ անում են իրականում։ Ես ավելի վստահություն ունեմ երեխաների դրական որակների վրա ու նրա, որ բոլորը ի սկզբանե այդ բարի դրական ու ստեղծագործ ոգին են ունենում, երեխաներն էլ են այդպիսին։ Բայց մենք երևի բավարար երբեմն չենք պատրաստում երեխաներին, ու երբ որ իրենք սկսում են առնչվել բացասական բաների հետ, իրենց կարող է արձագանքը լինել այնպիսին, որ ինձ վախեցնում է այս թեման, ավելի լավ է ես հումոր անեմ այս թեմայի շուրջ, կատականեմ, ծաղրեմ, քան ես լինեմ այդ թեմայի մեջ, որի մասին ոչինչ չգիտեմ կամ չգիտեմ ինչ պետք է արձագանքեմ անեմ։ Երբ որ Արցախից եկած երեխան պատմում է այն մասին, թե ինչ դաժաներ է ամեն ինչը ու ինքը ինչ է տեսել ճանապարհին, դրա հետ մեծահասակներն են դժվարությամբ գործ ունենում ու մնաց երեխաները։ Կարևոր կլինի իրենց նախապատրաստել։ Եթե երեխան չգիտի պատերազմի մասին, սա լավ չի։ Ու երևի մենք որպես մեծահասակ այդքան էլ լավ չենք անում, որ երեխաներին փորձում ենք ամբողջությամբ զերծ պահել պատերազմի մասին տեղեկություններից, քանի որ իրենք ապրում են այդ իրականության մեջ։ Ուզենք չուզենք, մենք ապրում ենք դրա մեջ բոլորս, ու պետք է տեղյակ լինենք։ Իհարկե յուրաքանչյուր տարիքին մենք տալիս ենք տեղեկություն իրենց բնորոշ չափով, որ երեխաները պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը, ինչ է պատերազմը, սկսած տարական դպրոցում բացատրելուց, երբեմն պատերազմը բացատրում ենք, օրինակ, մեր սեղանների վրա ինչ-որ բաներ են դրված լինում, ու ամեն մեկս ասում է, չէ, սա իմ սեղանն է, այնպես ասում է, չէ, սա իմ սեղանն է, ամենապարզ բացատրությունների տարբերակով, բայց երեխաները պետք է պատկերացնեն, թե երկրում ինչ է տեղի ունենում։ Գախնի պահել միանշանակ պետք չի, երեխաները պետք է իմանան այն մասին, որ այո, ցավոք սրտի պատերազմի արդյունքում մարդիկ մահանում են, ու այնպես է ստացվել, որ մեր դասանգալու է հիմա մի նոր ընկեր, ում հայրը կամ ում մայրը, ում եղբայրը, ում հարազատը մահացել է։ Օրինակ դրա հետ պետք է կարողանան գործ ունենալ, որ երբ որ օրինակ ձեզ դժվար է լինում մահացած մարդու մասին խոսել, դուք կարող եք ասել, որ ուսուցիչը կարող է մեզ միանալ, մենք երեքով խոսենք իրար հետ, որ երբ որ չեք կողմնորոշվում ինչ անել, ինչպես խոսել, ասեք այդ մասին, որ գիտես, չգիտեմ ես պահին քեզ ինչ ասեմ, ես դժվար բաներ ես պատմում, ինձ դժվար է քեզ արձագանքելը, բայց տեսնում եմ, որ դու շատ տխրել ես դրանից, արի խաղանք միասին, արի միասին գնանք զբոսնելու, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց վստահ կարող եմ քո տրամադրությունը բարձրացնել կամ միասին ինչ-որ մի բան կարող ենք անել։ Բայց երեխաները պետք է տեղյակ լինեն ինչի դեն առերեսվելու։
Այստեղ կարծում եմ արժեքային խնդիր էլ կա, երբ երեխաները պատերազմի մասին սովորում են դասագրքերից միայն, այդ տեղեկույթը, այդ գիտելիքը դեռևս անորոշ է նրանց համար, եւ կարծում եմ այս վերջին իրադարձությունները կարծես վակցինացիայի պես եղան մեր դպրոցական համակարգի համար, որ բոլոր դասարաններում, բոլոր դպրոցներում հայտնվեցին երեխաներ, ովքեր տեսել են ականատեսի աչքերով, թե ինչ է պատերազմական գործողությունը, եւ սա ապագա քաղաքացիներին, ապագա չափահաս մարդկանց արդեն դպրոցական տարիքից կստիպի գոնե մտածել այդ թեմայի մասին եւ իրենց դիրքորոշումն ունենալ։
Դեռևս 20-ին ես շատ բախվեցի նրա հետ, որ նույնիսկ ուսուցիչները ասում էին, որ թե կարիք չկա տարական դպրոցում, օրինակ, մենք պատմենք պատերազմի մասին։ Ու այս դեպքի մասին երևի ինձ թվում է բոլոր հնարավոր իմ հանդիպումներին ես խոսել եմ, ու երբ որ ուսուցիչներից մեկ ամսի 28-ին, երկու շաբթի էր ամսի 28, արցունքները սրբեց, մտավ դասարան։ Եվ ասաց, որ ինքը պետք է դասանի այնպես, ինչպես նախատեսված էր, ոչ մի բացասական մասնիկ չպետք է լինի այդ ընթացքում, ինքը սկսեց իր ռիթմով դասը պատմել, երրորդ դասանի մասին է խոսք։ Աշակերտներից մեկս վախվորած ձեռք բարձրացրեց ու ասաց, «Գնելիք դուք չգիտեք ինչ ա եղել»։ Ասաց, «Ինչի մասին է խոսքը»։ Ասաց, «Պատերազմ հասկսել, գիտեք այդ մասին»։ Ասաց, «Հա, գիտեմ»։ Ասաց, «Բայց ո՞նց է այդքան հանգիստ եք»։ Երրորդ դասանի մասին է խոսքը։ Ու շատ հաճախ երեխաները իրենք շատ ավելի անկեղծ են լինում, ու ավելի բաց են լինում իրականությունը ընդունելուն, իսկ մենք շատ ավելի փակ ենք լինում որպես մեծահասակներ։ Մտածում ենք, որ չպետք է պատմենք մենք երեխային, պետք է պատմենք։ Պետք է իմանա երեխան պատերազմի մասին, պիտի իմանա երեխան մահվան մասին։ Երեխաները առերեսվում են մահվան վախի հետ 4-5 տարեկանում եւ սկսում են խոսել մարդու լինելու եւ չլինելու մասին։ Ինչի ենք մենք մտածում, որ 8 տարեկանում մենք իրեն պաշտպանելու ենք մահվան մասին չխոսելով իր հետ։ Մենք ուղղակի փակում ենք բոլոր տեղեկությունները եւ հույզերի արտահայտման, հույզերի հետ գործ ունենալու տեսակետից մենք երևի անկիրթ ու անգրագետ երեխա ենք մեծացնում։ Եվ հասնում ենք 15 տարեկան, մտածում ենք, ինչի երեխան չի կարողանում արդյունավետ իր հույզերը արտահայտի պատերազմի հետ կապված։ Չի կարողանա, որովհետև չի սովորել։ Հուզական գրագիտությունը ուղղորդված աջակցություն է երեխաներին հույզերի արտահայտման մեջ, եւ դա ենթադրում է խոսել բոլոր տեսակի թեմաներից։
Փոխօգնության տեսանկյունից դիտված, արդյոք արցախցի երեխաները ավելի կոմֆորտի մեջ են իրենց զգում այլ արցախցի երեխաների շրջանակում, այն երեխաների, ովքեր անցել են նույն բանի միջով։ Եվ չմոռանանք նաև, որ ողջ այդ ազգաբնակության հետ մեկտեղ Հայաստան են եկել եւ այժմ գուցե նաև դպրոցական համակարգում ներգրավել են նաև այն ուսուցիչները, ովքեր այդ տարիների ընթացքում ստրեսային, շատ ծանր պատերազմական վիճակում առաջ էին տանում ուսումնառությունը, փորձում էին երեխաներին պաշտպանվածության զգացում հաղորդել, նրանց մխիթարել եւ օգնել։
Անշուշտ շատ ավելի ապահով, հանգիստ ու լավ են զգում, երբ որ Արցախից այլ ընկերներ են ունենում, քանի որ մշակույթը, կենցաղ, ամեն ինչը նույնն է իրենց համար, հասանելի է, պարզ է, հասկանալի, մեկնաբանելի է, ինչ որ կարող է Հայաստանի տարածքի երեխաների հետ իրենց համար մի փոքր անհարմարավետ լինի, բայց չեմ կարող ասել, որ դա միանշանակ այդպես է։ Իրականում շատ բաներ կախված են նրանից, ինչի մասին մենք արդեն շատ խոսեցինք, թե ինչպես ենք մենք ընդունում երեխաներին։ Իհարկե շատ ավելի հանգիստ կզգան իրենց, եթե Արցախից հենց երեխաներ լինեն, ովքեր իրենց հասկանան, բայց միևնույն ժամանակ այս դեպքում իրենք կարող եմ այսպես ասել, որ նույն զգացողություններն են ունենում խմբով, կիսվելու, խմբով խոսելու, խմբով պատմելու։ Գիտես ինձ մոտ ինչ էր եղել, բա գիտես մեր մոտ ոնց էր եղել, մենք ինչպես ենք եկել, ու դա ոչ միայն իրար մեջ պատմելու, այլև խմբով պատմելու մյուս երեխաների։ Բայց ինքնազգացողությունները սկզբում շատ ավելի հանգիստ է լինում։ Երբեմն սկզբնական փուլերում ունեինք դժվարություններ խոսքի հետ կապված, չէին հասկանում իրար, դժվարությամբ էին հասկանում, հատկապես փոքր տարիքի երեխաները կրտսեր դպրոցում իրենց դժվար էր խոսել Երևանի հայերենով, այսպես ասեմ, իրենց համար դժվար էր, որ իրենց չէին հասկանում։ Հիմա այդքան շատ այդ խնդիրը արդեն չունենք, երեխաները ավելի հարմարվել են այս տեսակետից, բայց շատ օգնում էր այդ փուլում, երբ որ մենք խնդրում էինք երեխաներին, ես ինքս շատ եմ դա արել, դա 20 թվին էր ավելի շատ, ասում էին սովորեցրեք։ Պատկերացրեք, ես չգիտեմ Արցախի լեզուն, այդպես էլ ասում էինք Արցախի լեզուն, հիմա ինձ պետք է սովորեցնել, դուք եք իմ ուսուցիչը, ու պետք է պատմեք յուրաքանչյուր բառը ինչ է նշանակում։ Օրինակ շատ ավելի ներգրաված էին լինում, սկսում էին խոսել, պատմել, նկարագրել, բայց երբ որ լինում էր մի ուսուցիչ, որ շատ ավելի լավ էր իրենց հասկանում, իհարկե իրենք ավելի ապահով ու հանգիստ էին զգում։
Անդրադառնանք աշխատանքին ծնողների հետ, որովհետև երբ դպրոցական հոգեբանը կամ մանկավարժը դիտարկում է պատերազմից տեղահանված երեխային դպրոցում, գուցե նա տեսնում է, որ երեխան հոգեբանական սեանսի զրույցի կարիք ունի, բայց ծնողը դա չգիտակցում, կամ մեկ այլ տեսանկյուն, որ գուցե երեխան դպրոցում իրեն հանգիստ է լիովին զգում, բայց վերադառնում է ընտանիք, որտեղ դեռևս պատերազմական իրավիճակ է, ծնողներն են գտնվում խորը դեպրեսիայի մեջ, հոգեբանական ճնշվածության մեջ, եւ դա բնականաբար տարածվում է նաեւ երեխայի վրա։
Եթե մի փոքր հետ գնանք դեպի դպրոցական հոգեբանի գործառույթներին, ապա երբ որ մենք դպրոց ընդունում ենք նոր երեխա, անկախ նրանից դեռ պատերազմ ունենք չունենք, մեր կարևոր աշխատանքային գործառույթներից մեկը ծնողի հետ հանդիպում ունենալն է։ Ու այս դեպքում եւս բացառություն չէ, երբ որ մենք ընդունում ենք երեխային, հատկապես գիտենք, որ պատերազմական գոտուց նոր է եկել, մենք միշտ ծնողի հետ հանդիպում ենք իրականացնում գնահատելու երեխայի կարիքները ըստ ծնողի ինչպիսինն են, ինչպիսին ենք տեսնում երեխային։ Հետո անում ենք մեր դիտարկումները, դրանից հետո նորից վերադառնում ենք դեպի ծնող։ Ծնողները այս շրջանում նոր գալիս են դեպի երեխաների հոգեբանական խնդիրները, որտեղ մինչ այդ կային կենսական խնդիրներ։ Իսկ ինչպես գիտենք, կարիքների բուրգում մեր ֆիզիկական կարիքները հոգալը առաջին տեղում է գտնվում, այսինքն ծնողների համար հոգալ երեխաների սնունդը, կեցությունը, ջերմությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան մտածել այս պահին երեխաների հոգեբանական տարբեր դժվարությունների մասին։ Կարող եմ ասել, նոր սկսել է դիմելիությունը բարձրանալ, որ երեխաները ինչ որ դժվարություններ են ունենում։ Երբ որպես դպրոցական հոգեբան տեսնում ենք դպրոցում դժվարություններ, միանշանակ ծնողին ասում ենք այդ մասին, եւ փորձում հասկանալ արդյոք կան ձևեր տարբերակներ, որոնցով իրենք տանն են արձագանքում երեխային, եթե չէ միասին ենք քննարկում ծնողի հետ։ Պատրաստ լինել որպես մասնակետ նրան, որ ծնողները միշտ չի լինելու են բաց և պատրաստ քննարկման, որտեղ իրենց համար պատերազմը և այն ինչի միջով անցել են իրենց երեխաները շատ դժվար է։ Որպես ծնող բավականին շատ թերարժեքության զգացում ունեն ծնողները, քանի որ ասում են, որ ես չեմ կարողացել պաշտպանեմ, ես չեմ կարողացել բավարար լավ ծնող լինեմ, որ իմ երեխան այդ ամեն ինչը չտեսնի։ Ինչքան էլ այս պահին դա մեր համար ոչ իրատեսական միտք է թվում, բայց ծնողը, որ անցել է այդ ճանապարհի միջով, ինքը ունի այդ զգացողությունը։ Եվ որպես մասնակիցներ պետք է պատրաստ լինենք, որ իրենք դեմ են գնալու, իրենք ասելու են, չէ, ամեն ինչ լավ է, պատրաստ լինել դանդաղ աշխատանքի։ Միգուցե կարիք լինի 4-5 անգամ տվյալ ծնողի հետ խոսել, ամեն անգամ միմիկաթիլ ավել փոխանցելով, թե ինչ կարող են իրենք անել։ Եվ իրենցից լսել իհարկե տանը ինչ է կատարվում ու փորձել աջակցել, ուղղորդել։ Տան ինչպես անել, ինչպես խոսել, որ թեմայի շուրջ ավելի շատ կենտրոնանալ, որի շուրջ այդքան կենտրոնացած չլինել եւ այլն։
Կա նաև առաջիկա ծանր աշխատանք դպրոցական հոգեբանների և ուսուցիչների վերապատրաստման ոլորտում, թեև ասացինք ամիսներ են անցել, բայց դեռևս դա չի նշանակում, որ ծանր աշխատանքն արդեն անցյալում է, և կարծում եմ այս մասով մեզ նորություններ ունեք հաղորդելու, նախաձեռնել եք վերապատրաստումների շարք նաև մարզերում, որ պետք է անհրաժեշտ հմտությունները փոխանցվեն դպրոցական հոգեբանային ու մանկավարժներին։
Ցավոք այո, ունենք սրա անհրաժեշտությունը, ունենք կարիք վերապատրաստվելու աշխատանքի հետ, քանի որ երբ տրավմատիկ իրադարձությունը տեղի է ունենում, դա միայն այստեղ հիմա չի, դա երկարատև ազդեցության շրջանակ ունի, եւ ցավոք սրտի շատ դեպքերում խոսում ենք նաեւ հետրավմատիկ խանգարումների, խնդիրների ու դժվարությունների մասին։ Այս պահին մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիան այո նախատեսել է դպրոցական հոգեբանների համար աշխատանք հենց պատերազմական իրավիճակում, ինչպես արձագանքել, ինչպես աշխատել, ինչպես կապը պահպանել ծնողների հետ, իսկ վերապատրաստման ընթացքում փորձելու ենք անդրադառնալ բոլոր այս թեմաներին, շուտով կլինեն նաև դասընթացներ ուսուցիչների համար, ինչպես ընդունել, ինչպես ուղղորդել եւ ինչպես ճանաչել դժվարությունները երեխաների մոտ, ովքեր որ ունեն որևէ տեսակի դժվարություններ։ Կարծում եմ դասընթացների նյութը բավականին ամբողջական է եւ հնարավորություն կտա ուսուցիչներին ու դպրոցական հոգեբաններին պատրաստված լինել դիմակայելու տարբեր դժվարություններին։ Դրա հետ միասին կան նաև մասնագետներին աջակցություններ, սուպերվիզիոն հանդիպումների տեսքով, այնպես որ եթե կան ինչ-որ դժվարություններ աշխատանքի մեջ, այդ հարցերով եւս կարող են դիմել աջակցության։
Եթե ամփոփում կարծում եմ բոլոր հիմքերը կան հուսադրող ինչ-որ խոսք ասելու այս ոլորտում, ինչ եք կարծում Հայաստանում բոլոր սոցիալական, հոգեբանական, հասարակական պայմանները ստեղծված են, կան արկա են, որպեսզի այդ երեխաները մեծանալով վերադառնան լիովին առողջ հասարակական կյանք։
Երբեմն պահի տակ կարող է տպավորություն լինել, որ այդքան էլ այդպես չէ, բայց բավականին շատ աշխատանք արվում է այս պահին Հայաստանում։ Տարածելիությունը բավականին մեծ է, երևի կարիք կա լավ որոնելու, եթե մենք չենք կարողանում միանգամից ինչ-որ բան գտնել։ Բոլոր կառույցները իրարից տեղյակ են, բոլոր կառույցները գիտեն, թե ինչ է տեղի ունենում, պարզապես երբ որ բախվում ենք խնդրի հետ, սկսել որևէ կետից, ու միանշանակ կլինեն կազմակերպություններ, կլինեն օգնող կառույցներ, որոնք որ կաջակցեն այդ խնդիրները ավելի լավ ու արդյունավետ հաղթահարելու համար։ Միանշանակ կարող եմ ասել, երկար ժամանակ նաև մարզերի հետ աշխատելով, որ յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր համայնքում գոնե մեկ մասնագետ կա, ով որ կկարողանա ուղղորդել ինչ անել նմանատիպ բարդ իրավիճակների պարագայում։ Այնպես որ այո, մենք այդ աջակցությունը ի վիճակի ենք անել, ուղղակի փորձենք իրար հետ կապի մեջ լինել հնարավորինս շատ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք տեսանք, որ հոգեբանական աջակցությունը նաև այս դժվարին իրավիճակներում կարող է ձեռք մեկնել և շտկել խաթարված կյանքը հասարակական ոլորտում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։